Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, кадырман угарман. 1 август дүйшөмбүдө кечки уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу негизги темалар. Орусиянын кара тизмесине түшкөн миңдеген кыргыз жарандарына миграциялык мунапыс берилип жатат. Федералдык миграция кызматына каттоого алынган чет элдиктердин саны бир жыл мурунку салыштырмалуу дээрлик эки эсеге көбөйгөн.
Өкмөт деле айта албайт го. Этият болгула деп. Ким айта турган укугу болсо айтсын да.
Хорватияда кыргызстандык мигранттар мыйзамсыз ишке барды деген шек менен бир апта мурда камалды.
В общем, ошака кеткенге аракет кылып, жаңы барганда Бузет деген шаарда болчу да. Ошо Бузеттен болсо, булар демеге кетишет, Загребке кетет. А Германияга болбой калып, тоже ошондой алдамчыларга тушар болуп.
Казакстанда өткөн аптанын аягында Улуттук гвардиянын эки кызматкери табышмактуу жагдайда каза болду. Ошондой эле дүйнөлүк басылмаларга серип салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Төрт тараптуу макулдашуунун алкагында Украинанын дан азыктарын жүктөгөн кеме согуш башталгандан бери биринчи жолу Кара деңизде жолго чыкты. Бул тууралуу Украина менен Түркиянын бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Түркиянын коргоо министрлиги билдиргенде 26,000 тонна жүгөрү ташып бараткан кеме 2 августта Стамбулга барат. Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра улантуу келишимине 22 июлда Түркиянын жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Стамбулда кол коюлган, ага ылайык Кара деңиздеги бөгөттөлгөн 3 украин порту Одесса, Черноморск жана Южный порттору ачылышы керек. Орусия аларды 24 февралда согуш башталгандан кийин тосуп койгон. Косованын бийлиги АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү менен өткөргөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Сербиядан бара тургандарга коюлуп жаткан жаңы эрежелерден баш тартты. Расмий Приштина мурда коңшу мамлекеттен каттагандардын документтерине жана автоунаасынын номерине жаңы талап кире турганын жарыялаган. Чек арадагы курчуган кырдаалга баасын берген Косованын премьер-министри Альбин Курти 31 июлда жол тосуулардын артында Сербиянын өкмөтү турганын айтты. Ал эми Сербиянын президенти Александр Вучич тынчтыкты тилеп турганын билдирди.
Моя молба и данас свима да покушамо да сачувамо.
Ал тынчтык үчүн Косоводагы сербтерди да кырдаалды курчута турган кадамдарды жасабашын суранды. Ошол эле маалда Вучич эгер этникалык сербтерди Косово бийлиги кодуласа, ага татыктуу жооп болорун, андан Сербия жеңишке жетерин билдирди. Ирандын атомдук энергия боюнча мамлекеттик мекемесинин башчысы Мохаммад Эслами Ислам Республикасында атомдук бомба өндүрүшүнө керектүү техникалык мүмкүнчүлүктөр жетиштүү экенин, бирок алар аны жасабай турганын маалымдады. Бул тууралуу ал бүгүн айтканын Фарс маалымат агенттиги жазды. Иран ушу тапта уранды 60% таза абалда байытууга жетишти. Бул Тегеран 2015-жылы дүйнөлүк лидерлер менен келишим түзгөнгө чейинки чектен 3.5% жогору. Эгер уран 90% чейин таза байытылган болсо, аны өзөктүк курал чыгарууга пайдаланууга мүмкүн болуп калат. 2015-жылы Иран 6 мамлекет — Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия менен өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Республикасы өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн ага салынган санкциялар акырындык менен алынмак. 2018-жылы АКШ Тегеранды өзөктүк курал өндүрүүнү улантып жатат деп айыптап келишимден чыгып кеткен. Натыйжада жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Келишимди кайрадан жандантуу боюнча сүйлөшүүлөр былтыр апрелде башталган. Ал жыйынтыкталып калганы айтылган менен тараптар бир пикирге келе албай жатат. Баткен облусунун Кадамжай районунда өткөн тойдон кийин коноктор жапырт тамакка ууланышты. Ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, алардын 6 ооруканага жаткырылды. 2 бала реанимацияда орточо оор абалда дарыланууда. Тойго 250 киши катышкан, анын 58 ууланганы аныкталды. Тойго баргандар камыры бар суюк тамактан бир жыт сезишкенин, анан тышкары майонез кошулган салат, тоок этин жана мөмө жемиш жегенин айтып беришкен. Өткөн айда Жалал абад шаарында 4 күндө тест атым жайларынын шаурмаларына 70 ашуун адам ууланган. Ошондой эле уулануу Ошто, Бишкекте да катталган болчу. Бүгүн Бишкек шаардык сотунун алдында камактагы жарандык активисттерди бошотууну талап кылган акция өттү. Акциянын катышуучулары Адилет Балтабай деген ысым менен белгилүү жарандык активист жана блогер Адилет Али Мыктыбектин жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулунун күнөөсү жок экенин айтып, аларга карата куугунтук жүрүп жатат деген оюн билдиришти. Активист Бурул Усманалиева Адилет Али Мыктыбекке тагылып жаткан айыпты жасалма жана фальш деп атады.
Эгер ошондой күнөөсү бар болсо, азыр сот ачык болот эле. Сот бул комментарий жок да, бул соттун жабык болгону дароо булар караңгы ишти, бул ишти жасап атканын билинип турат. Любой эле бир киши оюн эркин айтса эле болбогон эле нерсени юридический жактан ойлонтуруп эле камап коет.
Бул маселеге байланыштуу ички иштер министри Улан Ниязбеков камалган жана иш козголгон блогерлерди туура эмес чакырык жасагандар деп мүнөздөгөн болчу. Шаардык сотто бүгүн Адилет Али Мыктыбектин бөгөт чарасы боюнча отурум өтүп, сот анын жактоочусунун арызын кароодон баш тартты. 6-августта Нарын облусунун Ат Башы районундагы Босого жайлоосунда акын казалчы Казыбек Мамет Эмин уулунун 120 жылдыгы белгиленет. Иш чара маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин көмөгү менен негизинен жергиликтүү тургундардын колдоосу астында өтөт. Республикалык бюджеттен ага акча каралган эмес. Казыбектин ырларына Советтер Союзу маалында тыюу салынган. Ага карабай ырлары эл арасында кеңири таанылып, ооздон оозго өтүп айтылып келатат. Бүгүн Орусияда кыргызстандыктардын 100 баласы Ысык Көлүн жээгиндеги алтын балалык ден соолукту чыңдоо реабилитациялык борборуна келишти. Алардын бул сапарын Саламаттык сактоо министрлиги жана Екатеринбургтагы башкы консулдук уюштурду.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 2-августта түнкүсүн Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Ош облусунун өрөөндөрүндө, Жалал Абад облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Толуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин нөлдөн жогору.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын кара тизмесине түшкөн миңдеген кыргыз жарандарына миграциялык мунапыс берилип жатат. Федералдык миграция кызматына каттоого алынган чет элдиктердин саны бир жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик 2 эсе көбөйгөн. Бул көрүнүш Орусияда ыктыярчыларды Украинадагы согушка азгырган жарыялар тарап жаткан мезгилге туш келгендиктен тобокел кадамдардан этият болуу маселеси күн тартибине чыкты. Санжар Эралиевди уксак.
2020 августта келгенда
Баткен облусунун тургуну 40 жаштагы Эмилбек Кадыров 2020-жылы коронавирус пандемиясы күчөгөн учурда Москвадагы айдоочулук ишин таштап Кыргызстанга үйүнө кайткан. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ал Орусиянын миграциялык кара тизмесинде экенин билген.
Эмне себептен кара тизмеге түшкөнүн билбейм.
Эмилбек жакында миграция кызматынын онлайн порталынан текшерип, аты жөнү кара тизмеде жок экени аныкталгандан соң кайрадан Москвага кетүүгө камынууда.
Мындай кайра кетип атам. Ал жакта жумуш дайын эле. Автобус айдап иштейм. Көп жылдан бери эле ошентип иштеп жүргөнмүн. Ошол жерге барып иштейм да.
Орусияда административдик укук бузуулардан улам депортацияланган 47 000 кыргызстандык кара тизмеден чыгарылганы июлда белгилүү болду. Дагы 27 000 кишиге миграциялык мунапыс берүү маселеси каралып жатканын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 27 июлда билдирген. Кара тизмеден мигранттарды жапырт чыгаруу жараяны Орусияда Украинадагы согушка катышуу үчүн жалдаммалардан турган ыктыярдуу батальондор түзүлө баштаганы тууралуу маалыматтар орус медиасында байма-бай чыгып жаткан учурга туш келди. Жакында эле Медиахаб коомдук фондунун кабарчылары Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн анын ичинде Кыргызстандын жарандарын Украинадагы согушка тартып жаткан, чоң өлчөмдө эмгек акы убада кылган орусиялык жеке менчик аскердик компаниялар тууралуу жазган.
Бүгүнкү күндө никто ни от чего не гарантирован.
Москвадагы мекеним Ала Тоо бирикмесинин төрайымы Жамиля Бегиева мындай жагдайда мигранттар тоокел кадамдардан этиятташы керектигин белгилейт. Анын айтымында Орусия мигранттарды жапырт кара тизмеден чыгаргандан тышкары жарандык алууну жеңилдетип койгону да кооптуу көрүнүш болууда.
Ар бир адам өзү чечүү керек. Албетте, ошончолук офурт алды. Өкмөт ойлонгула деп айтыш керек да. Өкмөт деле айта албайт го. Айталса айтсын, ошо этият болгула деп. Ким айта турган укугу болсо айтсын да.
Азырынча кыргыз бийлиги Орусияга кетип жаткандарга бул жаатта кандайдыр бир кайрылуу жасай элек. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги укук коргоо органдары текшерүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп жатканын эскертип, мигранттарды орус мыйзамдарын так сактоого жана ал өлкөдө жашоо, иштөө укугун тастыктаган документтерди алып жүрүүгө, такталган гана маалыматтарга ишенүүгө чакырды. Мигрант Моби порталынын негиздөөчүсү Батыржан Шермухаметтин байкоосуна караганда, Орусияга кирип жаткандардын телефондору, социалдык тармактагы баракчалары катуу көзөмөлгө алынууда.
Иктимай тармактарды текшергендиктери, эне Facebook'ta
Facebook же башка социалдык түйүндө кайсы бир нерсеге лайк басканбы, Telegram'da Украинага байланыштуу каналдарга жазылганбы же жокпу текшерип жатат.
Орусиянын ички иштер министрлиги эмгек мигранттары 2020 жылдын алгачкы 6 айында көбөйүп 6,5 миллиондон ашканын маалымдады. Бир жыл мурун бул көрсөткүч 3,9 миллион эле. Алардын 91% КМШ мамлекеттеринин жарандары түзөт. Ведомости басылмасы чет элдиктер жапырт Орусиядан чыгып кетип жатканын, ал эми иштеп калган мигранттардын басымдуу бөлүгү борбор азиялыктар экенин жазды. Буга чейин айрым эксперттер эл аралык санкциялардан улам орус саясатчыларынын мигранттарга карата риторикасы оң тарапка өзгөргөнүн, анткени мигранттар Орусияны колдогон, бери дегенде Украинага жасалган баскынчылыкты сындабаган катмар экенин айтышкан. Бирок Санкт-Петербургтагы Европа университетинин антропология факультетинин профессору Сергей Абашин азаттыктын өзбек кызматына курган маегинде Орусиядагы мигранттар коомдун басымында кала берерин белгилеген.
Мигранттардын көбү саясаттан алыс, себеби алар саясат менен алектенүүгө эмес, иштегене келишет. Саясий темалардагы жигердүүлүк алар үчүн кооптуу, анткени алар дайыма укук коргоо органдарынын коомдук административдик жана ксенофобиялык басымынын астында болушат.
Расмий маалымат боюнча Орусияда миллиондон ашык кыргызстандык мигрант иштейт. Алардын ичинен орус паспортун алгандарынын саны 500,000 очкул. Санжар Иралиев, Азаттык, Бишкек.
Мигранттардын темасын улантабыз. Хорватияда кыргызстандык мигранттар мыйзамсыз ишке барды деген шек менен бир апта мурда камалды. Маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги ырастап, алар боюнча текшерүү иш аракеттери жүрүп жатканын билдирди. Канча адам камалганы азырынча так белгисиз. Алдын ала маалыматка караганда алар мыйзамсыз мигранттарды ташууга шек саналып, полициянын колуна түшкөн. Окуянын жөө жайын Элиза Кененбаевадан угалы.
Бердибек Нарымбаев бир нече жыл Орусияда иштеп келген. 2021 жылдын башында телеканалдардын биринен Европадан жумуш сунуштаган жүгүртмө жарнама көрүп калат. Көп ойлонбой ал жактагы дарек боюнча кайрылат. Ошентип башкалардай эле ал жумуш берүүчү жеке агенттикке 100,000 сомдон ашуун акча төлөп, визага тапшырып, документтерин мыйзамдуу жол менен бүтүрүп, Хорватияга акча таап келгени жөнөп кетет. Жубайы Бурманын айтымында Бердибек ал жакта темир ширетүүчү болуп ишке орношкон.
Жана машиналардын кузовторун жазашып, анан ошону сварить этишет экен да. Ошентип иштеген, анан андан кийин жумушун которуп, водитель болуп да иштеп жүрдү жанагы. Майда барат жолдор көп экен да. Ошон ошол жакка кум ташып иштеп жүрдү. Анан ортодо болсо, бул келип кеткенден кийин эме кылам деди. Башка Германияга кетиш керек болуп атат деп вообщем ошо жака кеткенге аракет кылып, жаңы барганда Бузет деген шаарда болчу да, ошо Бузеттен болсо булар немеге кетишет, Загребке кетет. Германияга болбой калып, тоже ошондой алдамчыларга тушар болуп кетирбей калат. Анан ошо мен бул Загребде иштеп жүрөт. Ал балдар дагы ошондой кузов жасаган жерде, бирок шлифовка кылышат экен. Ошентип иштеп жүргөн.
Каармандарыбыздын суранычы боюнча алардын аты жөндөрү өзгөртүлдү. Кыргызстанда чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган 100 ашуун жеке компания бар. Расмий маалыматка ылайык, былтыр алар аркылуу 3000 көп адам 12 мамлекетке мыйзамдуу түрдө ишке орношкон. 35 жаштагы Бердибек Хорватиянын баш калаасы Загреб шаарында башка өзбек кыргыз мигранттар менен барак түрүндөгү жатаканалардын биринде турчу.
Ооба, кыргыздар көп аякта, кыргыз өзбектер көп, анан бири-бири менен аябай ынтымактуу болушуп, ушинтип жүрүшчү да, кой союшуп, чогуу турушупчу, майрамдашып. Иши эми бияктагы абиши айтып кеткендей болгон жок да, бияктан аябай шумдук эмен абиши айтып кеткен, аякка барганда баары бир башкача болуп атты да,
деп Бурма сөзүн улады. Баары бир жума мурда өзгөрдү. Бурма адаттагыдай жолдошуна видео аркылуу чалып, ал жайын сураган маалда ал кыргызстандык тааныш аял вокзалдан бирөөлөрдү тосуп келүүгө жардамдашууну өтүнгөнүн айтып, ошол жака чыккан аткан болот. Ошол эле күнү Бурма жолдошун хорват полициясы кармап кеткенин угат. Көрсө, Бердибек менен чогуу иштеген кыргызстандык Максат деген киши жубайы Жанна экөө мыйзамсыз мигранттарды тосуп алып, аларды Европанын башка мамлекеттерине жөнөтүп турушкан. Ал мигранттар кайдан келатканы, каяка баратканы дагы азырынча белгисиз. Жанналарды тосуп алып, башка бир өлкөнүн чек арасына жеткирип коюу үчүн Бердибекке жана дагы эки кыргызстандык жигитке 400-450 евродон убада кылганын ошол жакта иштеген мекендештерибиздин бири мындайча айтып берди.
Бул кишиге 15 кишини жеткизип бергиле деп заказ түшүп турго дейм, буларгачы. Анан булар такси болуп атышыптыр. Бир рейс таштаса 400 евродонбу, 450 евродонбу ушундай берип атышыптыр ушун боюнча. Анан берки дагы бир бала барат, ал биринчи вокзалдан салып кетет, биринчи салып кетет дагы, анан чыгып кетет, ал успей кетет. Балалар андан кийин барат дагы, анан кармалып калышат. По-моему деген тиги бала деген машинаны жаңы алган, ал бала аренда атса да жок, мурун кийин барып жүргөн жанагы Гольф менен Матиз экөө эме болуп калганда, баягы подозрение кармап, ошолор кармалышкан да жолдончу. Алар менен чогуу түшкөн кишилер ошо камакта да уккан. Общий 10 элеге ал депчи.
Бир аптадан бери Бердибек камакта. Ал жубайына байланышка чыгып, сарсана болбосун суранып, тиги аял кармалганда гана буларды бошотуу же андан ары депортациялоо иши караларын айткан. Хорватияда камалган кыргызстандык жарандар боюнча тиешелүү иш аракеттери жүрүп жатканын Кыргызстандын Москвадагы элчилиги билдирди.
Ошол жерде бир баланын маселеси болуп атат. Ал элчиликтин көзөмөлүндө иш алып барылып атат, иштеп атышат. Несколько кыргызстанцев за якобы перевозку нелегалов дейт. Вице консул иштеп атат, просто бул жакта деген алардын ген консульство эчтекеси жок да. Ошон үчүн жана тийиштүү каттар, нота, пот, ошо тийиштүү каттар, запростор кеткен, жообу күтүлүп атат да.
Деп элчиликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Назгүл Жусубакунова 1-августта азаттыкка айтты. Хорватияда канча кыргызстандык эмгектенип жүргөнү так белгисиз. Быйыл жыл башында Венгрияда дагы мыйзамсыз мигранттарды ташууга шек саналып, Кыргызстандын, Украинанын жана Молдованын жарандары кармалышкан. Мажар полициясы билдиргендей, алар сириялык жана Ооганстандык жарандарды Батыш Европаны көздөй ташып баратканда колго түшкөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун 1-август дүйшөмбүдөгү кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Боом капчыгайынын Ысык Көл тараптагы чыга беришинде бүгүн кайрадан сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Хорватияда мыйзамсыз ишке барды деп шек саналып камакка алынган кыргызстандыктар боюнча териштирүү жүрүп жатканын Орусиядагы элчилик билдирди. Баткен облусунун Кадамжай районунда өткөн тойдон кийин коноктор жапырт тамакка ууланышты. Турубузду улантабыз. Казакстанда өткөн аптанын аягында улуттук гвардиянын эки кызматкери табышмактуу жагдайда каза болду. Расмий маалыматка караганда 27 жаштагы жоокер аскердик кызмат өтүп жаткан мекемеде 32 жаштагы сержант өз үйүндө асынып алган. Кыргызстанда да июль айынын ичинде эки жоокер октон каза болду. Темага Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Казакстандын улуттук гвардиясынын басым сөз кызматы 27 жаштагы катардагы жоокер Орозбайдын сөөгү 29-июлда. Ал кызмат өтөп жаткан Акмола облусунун Степногорск шаарындагы аскер бөлүгүндө табылганын билдирди. Маалыматка караганда жоокер мекеменин автоуна токтотулган жеринде асынып алган. Орозбай аскерге 2021 жылдын күз айларында чакырылган. Анын жакындары жоокердин өлүмү тууралуу азырынча пикирин билдире элек. Көп өтпөй 30-июлдун таңында Маңгыстау облусунун Баскудук айылында улуттук гвардиянын 32 жаштагы сержанты Абылай Миргалиевдин сөөгү өз үйүндө табылды.
30-июлда таңкы саат 5:15 аскер бөлүгүнө сержант Абылай Миргалиев асынып алганы тууралуу кабар келген. Териштирүүнүн жүрүшүндө түнкү 3:30 жубайы күйөөсүнүн сөөгүн үйдүн дааратканасында асынып турган жеринен тапканы белгилүү болду.
Деп айтылат Улуттук гвардиянын маалыматында. Абылай Миргалиевдин артында жубайы жана кыз калды. Буга улай эле Акмола облусунун Шучинск шаарындагы аскердик коллежтин окуучусу түнкү нөмөттө туруп жаракат алганы кабарланды. Бул маалыматты Кошо өлкөнүн коргоо министрлиги ырастап тергөө иштери башталганын билдирди. Акыркы айларда Казакстандын аскер бөлүктөрүндө бир нече жоокер каза болду. Апрелде 18 жаштагы Алибек Калбай Жамбыл облусундагы аскердик госпиталда көз жумган. Коргоо министрлиги жоокер эртең менен катарда тизилип турганда эстин жоготконун, ага жардам көрсөтүлгөнү менен өмүрүн сактап калууга мүмкүн болбогонун билдирген. Жакындары буга ишенбей турганын айтышкан.
Бул жерде врач бизге айтты, дым жок деп. Денис сап-сау деп. Баргандан кийин Алибектин почкасы, ана оң жак кабырткалары майысканы сүйөгү көгерген
деген тууганы Динара Тилесова. Июнь айында чек ара кызматынын Маңгыстау облусундагы аскер бөлүгүндө 19 жаштагы Эдил Тешебаев каза таап, расмий маалыматта ал да асынып алганы айтылган. Бирок анын жакындары жоокердин өз жанын кыйганына ишенбей, президент Касым Жомарт Токаевтен бул ишти иликтөөгө көңүл буруусун суранган. Ага чейин каза болгон Алибек Калбайдын тажиясында Маңгыстау облусунун тургундары да бийликтен аскердеги шектүү өлүмдөрдү териштирүүнү талап кылышкан.
Токаев мырза, бул жерде адил чечим чыгармасаңыз, мына уткан Маңгыстау эли халкым эчтеңеден тайнайын деп турган жок. Керек десеңиз, мына Актоо каласында акиматтын алдына барып митинг жасоого дайынба.
Армиядагы катар-катар өлүмдөн кийин казак президенти Касым Жомарт Токаев июнь айында аскер кызматкерлеринин өлүмүн иликтөө боюнча атайын комиссия түзүүнү тапшырган. Кыргызстанда да июль айында эле 2 жоокер каза болду. 4-июлда Койташ айылында жайгашкан номер 73809 аскер бөлүгүнүн жоокери 22 жаштагы Элдияр Жайлообеков күзөттө турган жеринде 2 жолу атылган октон каза болгон. Расмий маалыматта ал куралды этиятсыз колдонгон деп берилген. Бирок маркумдун туугандары мындай версияга ишенбей, окуяны иликтөөнү жана тиешелүү адамдардын жоопко тартылышын талап кылышкан. 29-июлда Молдовановка айылындагы номер 27 түзөтүү колониясын кайтарган 18 жаштагы жоокер Калыс Абдыкабылов каза болду. Жаза аткаруу кызматы ал өзүнө бекитилген куралдан ок чыгарып алган жаракатынан мүрт кеткенин билдирди. Аза күткөн маркумдун туугандары жашоодо жайдар жүргөн уландын өз жанын кыйганына ишенбейт.
Кара куштан тийип чекесин чыгып кеткен экен да, артынан атылып. Азыр предварительно айтуучу кокустук менен өзүн өзү атып алган да. Анан биз аны ишенбей турабыз, эч кандай кантип адам өзүн өзү автомат менен, ал тапанча болсо бир жөн, кишиники тапанчаны такап, ал жерде мээлинип атыткандай да, туштап башын так ортосуна такапчы кара куштан,
деди бир тууган агасы Кайрат Абдыкабылов. Акыркы окуялардан кийин Кыргызстанда соңку 5 жылдын ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтей турган жумушчу топ түзүлгөн. Акыйкатчы институтунун эмнелгеси менен түзүлгөн топ бул жааттагы улуттук жана эл аралык мыйзамдарды жана тажрыйбаны иликтеп чыгып бийликке сунуш кеңешин даярдайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми эфирибизди дүйнөлүк басмаларда чыккан макалаларга сереп салып улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жыл башында Орусия өкмөткө каршы толкундоолорду басууга жардам иретинде узак жылдардан берки өнөктөшү Казакстанга 2000 көп аскерин жөнөткөн. 6 айдан кийин орус армиясы Украинага басып киргенде Казакстан кол салууну колдоо менен ошол карызынан кутулуу мүмкүнчүлүгүн алган. Бирок андай болгон жок. Wall Street Journal гезитинин 24-июлдагы макаласы ушундай сөздөр менен башталат. Иван Гершкович борбор азиялык шериктердин Путин күтпөгөн тоготпостугу деген макаласында согуш башталгандан бери аймактын өлкөлөрү Москва менен мамилелерин кайра карап чыкканын айтып, Нурсултандын позициясын талдаган. Автор борбор Азия бейтараптуулугун сактап турганын, ошентип Орусия мурдагы советтик жумурияттардын арасынан жалгыз Беларуска гана таянып калганын жазат. Ал эми Казакстан батыштын санкцияларын урматтаарын билдирип, Орусияны кыйга өткөн маршруттар менен Европага мунай экспортун арттырууга убада берди. Америкалык жогорку делегацияны кабыл алып жана коргонуу тармагынын бюджеттин көбөйткөнү жатат. Журналист андан ары мунун бардыгы президент Путин үчүн күтүүсүз баш оору жаратууда деген оюн айтат. Эмне дегенде СССР ыдыраган 30 жылдан бери Москва аскердик жана экономикалык биримдик альянстар аркылуу аймактагы таасирин сактап келген. Гезит акыркы айлардагы бир катар окуяларга себеп салган. Анын ичинде Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин Санкт-Петербургтагы форумда Донбасстагы жикчил аймактарды тааныбайбыз деп айткандарына токтолгон. Ошол эле маалда Токаев Москва негизги өнөктөшпөйдөн кала берерин айткан. Гершкович маектешкен казакстандык мыйзам чыгаруучу Саясат Нурбек Казакстандын логикасын эски тамсилдин мисалында түшүндүрүүгө аракеттенген. Анын мазмунун кыскача айтсак, аюу менен бурундук дос болот. Бир күнү жакшы маанайдагы аюу бурундукту кучактап, бооруна кысып туруп, аркасын тытып салат. Аюу менен достошсоң, артыңды карап жүр, деп айтат депутат. Гезиттин кабарчысы Орусия 2014 жылы Крымды тартып алганда Путиндин СССР кыйрагыча Казакстандын мамлекеттүүлүгү жок болчу деп айткандарын эске салат. Макалада регион менен Вашингтондун соңку кездердеги алака катнашы, америкалык жогорку өкүлдөрдүн визиттери баяндалган. Мындай көрүнүш Москвада суроо жаратууда деп эсептейт орусиялык талдоочу Андрей Грозин. Жана казак өкмөтү Орусияга кас тиксе, анда Украинага караганда кооптурак болот, себеби эки өлкө узун чек араны бөлүшөт. Деп кошумчалады. Ошол эле маалда Грозин андайга жетпейт деген ою менен бөлүшөт. Материалда Орусия региондун негизги соода өнөктөшү экени, миллиондогон мигрантты жумуш менен камсыз кылып жатканы да белгиленет. Ошондой эле Москва Борбор Азиянын коопсуздугун камсыздаса, Бейжин экономикаларын өнүктүрүп келгени айтылат. Эми ролдорду бөлүшү өзгөрүүдө, деп санайт журналист. Мисал катары Казакстандын Кытай жана Түркия менен аскердик тармактагы кызматташтыгын өөрчүтүү аракеттерин баяндаган. Юре Женет Таджикстанда Агаханга жакын компаниялар кысым басымга туш болгону тууралуу макала 28 июлда жарык көрдү. Басылма памирлик исмаилиттер Европада жашаган филантропту руханий лидер деп эсептешерин жазат. Маалыматка караганда Тоолу Бадахшандагы окуяларга байкоо салган Памир Дельги Ньюс телеграм каналы Тажик билим берүү министрлиги фондтун Хароктогу окуу жайынын лицензиясын алууну көздөгөнүн кабарлаган. Ошондой эле фонд каржылаган балдардын жайкы лагерлери быйыл уюштурулбай калды. Борбор Азия университетинин алдындагы бала бакчанын кызматкерлери мекеме улутташтырылганы жатканына камтама болууда. Журналист Агахан фонду да, тажик өкмөтү да бул маалыматтарды комментарийлешпеген жазат. Макалада фондко байланышкан биринчи микрофинансылык банк жана телекоммуникациялык Тисел компаниясы күтүүсүз текшерүүлөргө кабылганы айтылат. Мындай маалымат менен атын атабаган ички булак бөлүшкөн. Юре Женет Таджикстанда президент Эмомали Рахмонго жакын адамдар же үй бүлө мүчөлөрү компания ишканаларды тартып алган учурлар жок эмес деп улантат. Жогоруда айтылган банк жана компанияда эмгектенген айрым кишилер аудит ошондой сценарийге жол ачуу үчүн жүргүзүлүшү ыктымал деп кооптонушат. Андан ары айтылгандай, Таджикстанды өнүктүрүүгө миллиондогон инвестиция салган Агаханды бутага алуунун артында бийликтин Тоолу Бадахшандагы көзөмөлүн күчөтүү аракети турушу мүмкүн деп чечмелесе болот. Басылма кошуна өлкөнүн автономдуу облусунда май айында болгон кандуу окуялардын чоо жайына учкай токтолгон жана Агахан фондунун Таджикстандагы ишмердигинин таржымалына кайрылган. Исмаилиттердин лидери ал жерде өлкө көз карандысыздык алган 91 жылдан көп узабай иш алып бара баштаган. Бадахшандыктар Агахан фонду аларды жарандык согуш маалында гуманитардык апааттан куткарып калды деп ыраазычылыгын айтып келишет. Андан кийин ишмердигин билим берүү, саламат сактоо, энергетика, айыл чарба, банк жана телебайланыш тармактарына чейин кеңейткен. Басылма жазганына караганда, азыркы Агахан ханзада Шахкарим Аль-Хусейни акыркы жолу Таджикстанда 2012 жылдын апрелинде болгон. Ошондон бери көптөгөн иш чаралар өткөрүлгөнү менен бийликтин ыктымал бут тосууларынын улам Тоолу Бадахшанга бара элек. Макаланын аягында май айындагы окуялардан кийин исмаилиттердин символикалары жана Агахандын атрибутикасы кээ бир жерлерде алынып салганы айтылат. Франциялык гезиттер быйылкыдай адаттан тыш ысык деңиз суусунун табынын кескин жогорулашына алып келип жатканын жана анын кесепеттери кандай экенин айтып беришти. Le Figaro мисалы метеорологтор 24 июлда түштө жер ортолук деңиздин температурасы 30.7 градуска жеткенин, бул орточо көрсөткүчтөн 5 градуска ашаарын жазды. Франциянын метеорологиялык изилдөөлөр улуттук борборунун кызматкери Самуэль Самонун айтымында суунун температурасы 26-30 градуснун айланасында кармалып келатат. Жер ортолук деңиздин түбүндө температура 13 градуска жетүүдө. Адистер бул феномен 19-чу кылымдан бери уланып келаткан планетанын глобалдык ысышынын жыйынтыгы деп айтышат. Муну менен катар аларды ысыктын өзү эмес, аптаптын бир нече күнгө, атүгүл жумаларга созулганы тынчсыздандырат. Мындай көрүнүш өз кезегинде экосистемага, суудагы флора менен фаунага, биологиялык ар түрдүүлүккө терс таасир этүүдө. Ал эми адам баласына кандай зыян алып келет деген суроого адистер балык улоо, деңиз азыктарынын өндүрүшүн аташат. Мисалы, балыктардын айрым түрлөрү эзелтен байырлаган аймактарда жок болуп кетүүдө. Кээ бир түрлөрү тескерисинче пайда болууда. Алар башка жандык чөптөр менен азыктангандыктан кайра эле экосистема жабыркап жатат. Айнура Жекшегизи, Прага.
Азаттык радиосун 1 август дүйшөмбүдө кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жаттам. Азыр биздин толкундан чыкпаңыз, бир аздан эфирди улантабыз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз бардактуу угарман, 1 август дүйшөмбүдө кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Кыргызстандын ички авиа каттамдарына билет кымбат болууда жана табылбай жатат.
Аэропортко барганда бизге окшоп эле келбей калгандар болсо, чыкпай калгандар болсо, ошолордун билети менен ордуна отуруп учуп кетебиз деген ондогон адамдарды көрдүк да.
4 жылдан бери Жалал Абадда окуп жаткан индиялык студент кыз Бинси Кали Сузактын алыскы айылдарындагы жаш балдарга англис тилин үйрөтүүдө.
Many of the students want to learn English.
Мен Жалал Абад шаарына окууга келгенимде алгач орус тилин үйрөнөм деп окутуучу таппай кыйналып, акыры бир эжекеге бардым.
Мындан туура 6 жыл мурда, 2016-жылдын 22-июлунда Кыргыз улуттук тарых музейинин имаратында ири өрт чыккан болчу. Өрттүн чоо жайы тууралуу атайын берүүнү угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Хорватияда мыйзамсыз ишке барды деп шек саналып камакка алынган кыргызстандык боюнча териштирүү жүрүп жатканын бүгүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Москвадагы элчиликке Орусиядан тышкары бир катар мамлекеттер, анын ичинде Хорватия менен дипломатиялык алакаларды жүргүзүү тапшырмасы дагы жүктөлгөн. Маалымат боюнча кыргызстандык Хорватиянын күч органдарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал кайсы кылмышка шектелип жатканы тууралуу азырынча так маалымат жок. Буум капчык айынын ысык көл тараптагы чыга беришинде бүгүн 1 августта кайрадан сел жүрүп, автомашиналардын тыгыны пайда болду. Саат 14:30 карата Кубака ашуусунда жолдун Бишкек тарапты көздөй кетүүчү тилкеси убактылуу жабылды. Бул жол менен 2 чакырымга жеткен машинелердин тыгыны пайда болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жамгырдын кесепетинен жолду тоодон чогулган сел каптаганын, учурда жол бир тараптуу ачык экенин айтууда. 30-июлда дагы буумду сел каптап, тыгын пайда болуп, жол убактылуу жабылган болчу. Ирактын шии багытындагы диний лидерлеринин бири Муктад ас-Садрдын тарапкерлери өлкөнүн парламентине 2-жолу кирип барып, акциясын имараттын ичинде уланта башташты. Алар өкмөт толук тарамайынча парламенттен чыгып кетүүдөн баш тартып жатышат. Муктад ас-Садр жетектеген кыймыл былтыр октябрдагы шайлоодо 1-орунду алып, Ирактын 329 орундуу парламентинде 74 мандатка ээ болгон. Коңшу Ирандын бийлиги менен байланышкан башка партиялар Азадан мандат алышкан. Садр өз алдынча башкаруучу коалиция түзө албай койгондон кийин депутаттарын чакыртып алган. Ошондон бери Иракта туруктуу өкмөт жок, премьер-министр милдетин аткаруучу макамында гана келе жатат. Бүгүн 1 августта Бишкек шаардык сотунун алдында камактагы жарандык активисттерди бошотууну талап кылган акция өттү. Акциянын катышуучулары Адилет Балтабай деген ысым менен белгилүү жарандык активисттин күнөөсү жок экенин айтып, ага карата куугунтук жүрүп жатканын билдиришти. Шаардык сотто өткөн жыйында анын адвокатынын бөгөт чарасы тууралуу арызы каралган жок. Активист Жапырт Башаламандык деген беренен негизинде бир ай мурда кармалганы болчу. Ал коюлган айыптарды саясий буйрук деп атаган жана эркин өлкөнүн жараны болгонуна карабастан пикири үчүн камалып отурганын айткан. Ал эми ички иштер министри Улан Ниязбеков камалган жана иш козголгон блогерлерди туура эмес чакырык жасагандар деп мүнөздөгөн. Орусиядагы кыргызстандыктардын 100 баласы бүгүн 1 августта ысык көлдүн жээгиндеги алтын балалык ден соолукту чыңдоо реабилитациялык борборуна келгенин тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, чет жактагы кыргыз жарандарынын балдарынын тарыхый мекени менен байланышын бекемдөөгө жана аларды көл жээгинде эс алдырууга багытталган бул жаңы долбоорду Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги жана Екатеринбургдагы башкы консулдугу биргелешип ишке ашырууда. Бул жолу алтын балалыкка Орусиянын Свердловск, Челябинск, Тюмень, Пермь, Ямало-Ненец, жана Ханты-Мансийск аймактарында балдар келди. Алардын тизмесин кыргыз диаспораларынын жетекчилиги окууда, чыгармачылыкта, коомдук маданий иштерде мыктылыгын көрсөтө алгандардын арасынан тандалып түздү.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын ички авиакаттамдарына билет кымбат болууда жана табылбай жатат. Авиакассалардын айтымында билеттин баасы 1000 сомдон 1,5 000 сомго чейин өсүп кетти. Мындай көрүнүш акыркы 2 ай ичинде көбүрөөк байкалууда. Бирок бааны жөнгө салуу боюнча расмий органдардын иш аракети көрүнбөйт. Кубатбек Айбашевди уксак.
Өлкө ичиндеги авиакаттамдарга билет таппаган ондогон жүргүнчүлөр күн сайын аба майдандарда кезекке туруп, жөнөп жаткан учактан бош орун таппаганда жол транспортуна отурууга аргасыз болушууда. Бирок Бишкек Ош, Бишкек Баткен каттамы боюнча жүргөн таксилердин баасы да кескин кымбаттап кеткен. Ош шаарынын тургуну Эрлан Камалов Бишкекке учак менен уча албай, жол транспорту менен жетүүгө аргасыз болгонун айтып жатат.
Дем алыш күнү, бейшемби күнү билет тапай алдык да, 4 күн. 4-5 күн табалбадык. 4 000 сом жок болчу да, 4 000 сом деп айтышкан. 4 000 сомдон сатып атабыз деп авиакассалар айтып атат, бирок ошол акчага деле жок да. Атайын кеч калган, учпай калган, билеттен баш тарткан жүргүнчүлөр болуп калабы деп аэропортко барып дагы отуруп көрдүк. Эки рейс отурсак чыкпады эч ким. Андай бош орун болбоду, анан автотранспорт менен жетүүгө аргасыз болду. Аэропортко барганда бизге окшоп эле келбей калгандар болсо, учпай калгандар болсо, ошолордун билети менен ордуна отуруп учуп кетебиз деген ондогон адамдарды көрдүк да. Бүгүн кайтып келдим мен, эрте менен 4 000 билет алып келдим Бишкекке. Сейшемби күнү эле алгам муну, обратный калбай калбасын деп.
Камалов Ош Бишкек каттамындагы таксилердин акысы аптап ысыган күндөрү 3 500 сомго чейин чыкканын, азыр 2 000–2 500 сом болуп жатканын айтат. Авиабилет саткан Букет сервисинин жетекчиси Евгений Быстров авиабилетке болгон суроо талаптын жогору болуп жатканына байланыштуу баа бир кыйла өсүп кеткенин билдирди. Ал мунун себебин өлкө ичинде авиаташууну аткарган учактар аз болгондуктан билеттин жетишпей жаткандыгынан көрөт. Эгерде мурда билетти уча турган күнү да таап алсаң, азыр 4 күн же 1 жума мурда араң табасың.
3 300
Азыркы учурда баалар жакынкы жумаларга карата 3 100 3 900 чейин болууда. Жакынкы күндөргө билет такыры жок. Суроо талаптар абдан жогору болуп жатат. Бул нерсе ысык көлдөгү сезонго байланыштуу. Элдин көбү Оштон Тамчыга учуп жатат. Абанын ысыктыгынан улам көптөгөн жүргүнчүлөр учак менен учууну тандашууда. Анткени көптөрүнүн балдары бар. Балдар менен 10 сааттап унаада жүрүү татаалыраак. Баалар соңку 2 айдан бери абдан өсүп жатат. Эгер 2 ай мурда билеттин баасы 2 200–2 500 сом болсо, азыр туруктуу түрдө 3 000 сомдон жогору сатылууда.
Цена уже выше 3 000 стабильно.
Быстров жакынкы аралыкта баа түшпөйт деген пикирде, анткени талап мурункудай эле жогору болуп жатат. Тезжет компаниясынын өзүн Луиза деп тааныштырган өкүлү Бишкек Ош каттамынын максималдуу баасы 3 700 сом экенин жана ал тиешелүү түзүмдөр аркылуу бекитилгенин ырастады.
Бишкек Ош жана Ош Бишкек багыттары боюнча ички каттамдардын баасы арзаны 2 500, кымбаты 3 700 сом. Мындай саясат бизде көптөн бери, 10 жылдан бери эле ушундай тарифтер. Урматтуу, сиз эч нерсе жөн жерден болбошун түшүнөсүз да? Албетте, бул бекитилген. Эгерде сизди тарифтик түзүм кызыктырса, авиакомпанияга келиңиз. Сизге бардык маалыматты беребиз жана мунун баары бекитилгенин түшүндүрүп беребиз. Бардык авиакомпанияларда өлкө ичиндеги каттамдарга максималдуу баа 3 700 сом.
Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков 2017-жылы мыйзамга өзгөртүү киргизилип, алардан авиакаттамдардын баасын жөнгө салуу функциясын алып коюшканын билдирди.
Бул жерде да бир топ компаниялар бар, биз аларды үч сомдук абалды ээлеген субъекттерге киргизгенбиз, бирок баа бүгүнкү мыйзамдарга ылайык түз жөнгө салынбайт. Бүгүнкү күндө авиакомпаниялар өз алдынча агентство гражданской авиации деген чоң орган бар өкмөттүн алдында. Ошолор менен макулдашып анан бааларын түзөт да. Мен жанагы келгенден бери закон о ценообразованиеде иштеп чыгып киргиздик. Ошол жерде именно ушул ички каттамдарга, авиакомпанияларга бааларды жөнгө салуу каралды. Бааларды коебуз, анан көзөмөлдөйбүз.
Арине жарандык авиация агенттигинин инспектору Жеңишбек Эсенаманов авиабилеттин баасын алар жөнгө салбашын билдирди.
Эми ар бир авиакомпаниянын өзүнүн эме финансий жагы менен билет коет да, но 4 000 өйдө болбошо керек эле, ошол боюнча учуш керек болчу. Биз бекит албайбыз да, ошондой бир договоренность болгон да, эмне дегенде биз финансы жагына кириш албайбыз авиа компаниянын. Алардыкы жеке менчик деген болот. Туурабы, өзүңүз билесиз, алар өздөрүнүн жанагы учусуна карата алардын кандай чыгымдары болот өздөрүнүн. Ошого карата бааларды коюшат. Эми жөнгө салып мындай финансы жагына кириш албайбыз, но рекомендательный характер бар да, биз айтабыз да, мындай 4000 өткөндө айтышкан 4000 өйдөлөтпөгүлө деген бир авиакомпаниялар ичинде договорыбыз болгон. Ошондой коммерческий жагын карай албайбыз, билеттердин бааларын авиакомпания өзлөрү койлот деген закондор бар бизде.
Манас эл аралык аба майданы акционердик коомунан билдиришкендей, Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча күнүнө 6 каттам аткарылат. Авиатрафик компаниясы 22 июлдан баштап жумасына дагы 3 каттам, тез жет компаниясы 1 каттам кошкон. Жалал абадка жумасына 6 жолу авиа каттам аткарылат. Аны тез жет авиакомпаниясы жүргүзөт. Баткен аба майданы 1 августтан баштап 3 айга оңдоп түзөө иштерине жабылды. Исфанага жумасына 2 жолу каттам жасалат. Аны да тез жет компаниясы аткарат. Бул багытка мурда жумасына 3 каттам аткарылчу, кийин бирөө кыскарып калган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Мындан туура 6 жыл мурда, кечиресиздер, 4 жылдан бери Жалал Абадта окуп жаткан индиялык студент кыз Бинси Кали Сусактын алыскы айылдарындагы жаш балдарга англис тилин үйрөтүп жатат. Ал айылдагы жаштарга англис тилин үйрөтүү үчүн алар менен дос болуп, чогуу ойноп, биргеликте сабак карап, балдардын тилге болгон шыктануусун ача алган. Балдар үйрөнүп жаткан англис тили боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Англисче үйрөтүү оңой эмес болсо да, биз барып балдарды жаңы нерсеге үйрөтүшүбүз керек.
25 жаштагы Бинси Кали Индиянын Керала штатынан Жалабаттагы медициналык окуу жайлардын бирине студент болуп келген. Ал учурда Сузак районунун жалгыз жаңгак айылындагы 15 балдарга өз ыктыяры менен бекер англис тилин окутууда. Бинси бүгүн балдарга күнүмдүк колдонуучу сөздөрдү үйрөтүп жатат.
Мен Жалабат шаарына окууга келгенимде алгач орус тилин үйрөнөм деп окутуучу таппай кыйналып, акыры бир эжекеге бардым. Ал мага айылдагы жаш балдарга орус жана англис тилин үйрөтүп жатканын айтып, мени да айылга алып келди. Ошондо мен мындагы балдардын тилге болгон кызыгуусун көрүп жардам бергим келди. Андан да мен алар менен дос болуп баскан тургандан баштап ойногон оюндарыбыздан бери англисче сүйлөшүү керек экенин айтып түшүндүрдүм. Алгач көп кыйналышты, бирок бат үйрөнүп мени менен тамашалашканга чейин англис тили менен сүйлөй башташты. Балдар аябай жөндөмдүү келишет экен. Айылда ачык көңүл, жалган айтпаган, бир ишке киришсе аягына чейин күрөш алган балдар чоңоет экенине ынандым.
Бинси айылдагы окуучуларынын англис тилине болгон кызыгуусу жакшы болгондуктан аларга тил үйрөтүү жеңил болуп жатканын айтууда. Ал окуучуларынын жай мезгилинде айылдагы кара жумуштарга тартылып жатканы туура эмес деген ойдо. Ыктыярчы мындай балдарды акча табууга же үйдөгү жана талаадагы жумуштарды жасоого тартуу кадимки көрүнүш экенин байкаган.
I always saying that around after 15-16
окуучуларым англис тилге болгон кызыгуусу абдан сонун болуп жатканда айылда талаа жумуштары башталып кетсе ал жакка кетип калып тил үйрөнүү токтоп калат. Ага менден башка эч ким капа да болбойт экен. Анткени мында жаш балдар деле кара жумуш менен кадимкидей алек боло берет экен. Мен айтаар элем, дүйнөлүк тилге айланган англис тилин жаштайынан үйрөнүп алышса, кийин бүтүндөй дүйнөнү кыдырып алып иштесе болот. Ал үчүн утурумдук талаа жумуштарын эмес, окууну тандап алыш керек. Дагы айтаар элем, жаштардын англис тилине болгон кызыгуусу жогору жана жөндөмдүү экен.
Жаш ыктыярчы эжеке окуучуларына көбүнчө практикалык жол менен сабак өткөнгө аракет кылат. Анткени окуучулар менен сүйлөшүү, алар менен достук мамиледе болуудагы мугалимдин тажрыйбасынан кабар берет. Бинси класста сабак өткөндөн соң эшикте балдар менен топ ойноп, салкында англисче сүйлөшүп отурганды дагы адатка айланткан. Тил үйрөнүүнү баштапкыдан кызыктуу болуп жатканын англис тили курсунун катышуучулары Эримай менен Алия айтып берди.
Hello. My name is Alia. My surname is Rispayeva. How are you?
Бизге Бинси эжеке бир айдан бери сабак берип келет. Бинси эжеке биз аябай жакшы көрөбүз. Ал бизге англис тилин өтө бат үйрөткөн. Бир айдын ичинде биз көптөгөн ийгиликтерге жетишип, ар кандай билбеген сөздөрдү үйрөнө алдык. Бинси эжеке башка эжекелерден караганда ал бизге дос, ар кандай нерселерди үйрөткөн. Жана дагы ал Бинси эжеке англисче гана сүйлөгөндүктөн биз ал менен англисче сүйлөгөнгө аргасыз болобуз. Ошондуктан биз анын жанында турсак, бассак, эмне кылбай эле англиски деп сүйлөшүбүз керек.
Биз эжеке бизге эжеке катары эле эмес, бизге дос катары, анткени биз эжеке менен достошуп, ойноп, бийлеп жүрө беребиз.
Бинси Калли Жалабатка келип орус тилин үйрөнүү үчүн кайрылган алгачкы жекеси Айгүл Жаратова болгон. Айгүл айым шаардагы Сефан окуу борборунун жетекчиси. Ал тил үйрөнүүгө кызыккан жаштарга чет өлкөдөн келген ыктыярчылар менен биргеликте тилди бат үйрөнүү ыкмалары менен сабак өтөт. Акыркы учурларда чет тилдердин арасынан англисче сүйлөйм деген жаштар басымдуу болуп баштаганын айтууда.
Акыркы учурда англис тилге талап көбөйүүдө. Анын үстүнө тил өзү да өзгөрүп турат. Заманга жараша технологиялар өнүгүп, көптөгөн маалыматтар англис тилде болгондуктан англис тилди үйрөнүү ыкмалары да өзгөрүп жатат. Ошон үчүн биздин Сефан окуу борбору 12 жылдан бери волонтерлор менен иштеп келе жатабыз. Алар педагогтор, психологтор келишет бизге Польшадан, Америкадан ар түрлүү кесиптерге, бирок биздин окуу борборубузда өздөрүнүн тажрыйбасын бөлүштүрүп күчтүү жана мындай тез арада тилди үйрөтүүгө багыттайт. Биздин волонтерлорубуз көп учурда каникул убагында келишет же балдардын бош убагында расписание түзүп аларды интенсив ыкма менен интерактив метод менен окутат да.
Кыргызстанда 82 миңдей чет элдик студент билим алат. Алардын ичинен 13500 индиялык студент бар. Индиялык студенттер негизинен Бинси Калли сыяктуу медициналык окуу жайларда билим алышат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Мындан туура 6 жыл мурда 2016 жылдын 22 июлунда Кыргыз улуттук тарых музейинин имаратында ири өрт чыккан. Анын кесепеттери жана күйүп кеткен баалуу экспонаттардын так саны азыркыга чейин аныкталбай келет. Расмий тараптар өрттөн тарыхый баалуулугу жок буюмдар жабыркагандыгын айтып, окуяны жымсалдап жатат. Теманын чоожайын Кубатбек Айбашев бүгүн 1 август дүйшөмбүнкү Азаттык радиосунун эфиринде айтып бермекчи.
Улуттук тарых музейинин 2020-21 жылдардагы директорунун милдетин аткаруучу Гүлбара Абдыкалыкова 2016 жылдагы өрттө аныгында 2000 ашык музей буюмдары жабыркагандыгын айтат.
Илем ала кийиздерден тышкары дагы бир кичинекей бөлмө табылган. Ошо жетелөнүн алдынан ал бөлмөнүн ичинен ошо жаңы басым ошо 7 коробка документ, китептер салынган предметтер чыкты. Аны биз бери оозуна алып чыгып, аны ушул жерден иретке келтиришкен. Ошо күйгөн жерлерин баардыгын кыркылган экендигин эми ошо сактоочулар иштешкен, ушул жерде өзлөрүнүн актыларында жазып беришкен. Анын негизинде аны биз эки жолу кат жолдогонбуз, бөлүп-бөлүп баягы иреттелип бүткөнүнө жараша. Азыр мен таксанындагы айта албай турамыз. Менимче 2000 ашык болушу керек эле, себеби тизме боюнча жазганда мисалы катар номери белгиленгени менен анын ичинде дагы ар бир позиция боюнча мисалы сүрөттөр деп туруп, анан мындай номердеги каттоо номеринде сүрөттөр, мындан 50 даана, 40 даана же 15 даана деп ушундай ичинде дагы бөлүнүп бөлүнүп жазылган болчу да.
Улуттук тарых музейинин кызматкерлеринен түшкөн арызды текшерүү үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2019 жылдын 18 февралындагы буйругу менен комиссия түзгөн. Комиссиянын аныктамасында 2016 жылдагы өрт жана анын кесепеттери боюнча кызыктуу фактылар аныкталат. 2016 жылдын 22 июлунда экспонаттар турган жайдан өрт чыгып, көптөгөн экспонаттар жабыркаган. 2016 жылдын 22 июлунда түзүлгөн актыда 25 шырдак, ала кийиз жана килемдер жабыркаган. Бул боюнча 2016 жылдын 21 октябрында курамы 12 кызматкерден турган комиссиянын курамы менен кошумча кароодо 20 килем өрттөн жабыркагандыгын табышкан. Жабыркаган 45 бирдиктен 6 реставрацияланып, 39 калыбына келе элек деп жазылат аныктамада. Улуттук тарых музейинин 2018-20 жылдардагы директору Кеңешбек Алмакүчөков 2022 жылдын 20 июнунда башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Арызда музейдин кызматкерлери тарабынан 2016 жылдагы өрт учурунда 1037 экспонат жабыркаганын билдирет. Ага чейинки жылдары жоголгон 503 экспонатты кошкондо бир тарых музейинен эле 1540 баалуу экспонаттар жок жана жараксыз абалга кириптер болгон. Алма Күчүковтун арызы боюнча күйгөн экспонаттар мындай баалуу буюмдардан турат. Бийликтер фондунан 25 килем, мемориалдык фонддон 730 килем жана аларга коюлган колдор 39 басма сөз каражаты. Сейрек кездешүүчү фонддон 54 китеп, 9 схема, 56 дубал гезит жана үгүт материалдары, 9 көргөзмө материалдар, 19 плакат, 10 китеп, эсептик карточкалар жана 76 шырдак.
Тиякпаган элди музейдин иштегендерин сураштыксам, анан айтты жок, ошол учурунда бир топ экспонаттар жабыркаган. Биз көргөнбүз. Кампада жаткан боз үй күйүп кеткен, жана шырдак-бырдактар, этнографиялык экспонаттар күйүп кеткен деп аз эсинде толук цифра жок да. Истегенге жараша 753 экспонат өрттө жабыркаптыр да. Элестеткиле. 753. Ага ушул 503-тү кошкула. 213 жылы далилделген. Мен убагында дагы комиссия келип министрликтин ошондогу бир топ экспонаттардын саны чыккан болчу да. Анан азыр болсо жалпысынан мындай айтканда жоголуп өрттөлүп кеткен экспонаттардын саны 1500ге жакын айланасында. Бул эмнеден тамтык?
Бирок жоголгон жана өрттөн жабыркаган экспонаттардын саны муну менен эле чектелбеши мүмкүн деп эсептейт адистер. 2021 жылдын 14 июлунда музейдин кызматкерлери Сапаралиева, Сопубекова жана Аблаева музейдин жер төлөсүндө жаткан 7 коробка күйгөн музей буюмдарын табышкан. Коробкаларда негизги фонд менен көмөкчү фонддун номерлери бар документтер, сүрөттөр, китептер, плакаттар жана килемдер болгон. Алардын баары күйгөн абалда болгон жана күйгөн жерлери кыркылган, ным жерде тургандыктан көгөрүп жараксыз абалга келгендиги аныкталган. Көптөрүнүн келип түшүү китепчесиндеги номерлери кыркылган. Аталган кызматкерлер табылган экспонаттардын номерлерин жазып тактап, 23 жылда революцияга чейинки жана Совет өкмөтү маалындагы китеп, сүрөт, басылмалар, документ жана башка баалуу 730 экспонаттан турган тизме тиркелген акты түзүшкөн. Актыда булардын баары күйгөн, ошол күйгөн жерлери кыркылган, ным жерде тургандыктан көгөрүп жараксыз абалга келген, көптөрүнүн каттоо номерлери да кыркылган деп жазылган. 2021 жылдын 24 июлунда музейдин каттоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Кубат Жумабаев директордун наамына кызматтык кат жазган. Катта 2016 жылдагы өрттө күйгөн жана тытылган 329 музей буюмунун тизмеси түзүлгөнүн билдирген. Алар китептер, сүрөттөр, археологиялык казуулардын схемалары, көргөзмө сүрөттөр, дубал гезиттер, плакаттар, жарыялар жана урандар болгон. 329 буюмдун ар бири бир нече даанадан же барактан турат. Музей кызматкерлеринин жана документтердин негизинде аныкталган маалыматтарды тактоо үчүн музейдин мурдагы директору, учурда директордун илимий иштер боюнча орун басары кызматын аркалап жаткан Анаркүл Исералиевадан жооп алуу мүмкүн болбоду. Жооп берүүнү убада кылып, бирок кийинки ондогон жолу жасалган коңгуроолорду көтөргөн жок. Иштеген кеңсесине барганыбызда бош эместигин айтып, кабыл албады. Музейдин мурунку директору Кеңешбек Алмакүчүков атайын өрттөлгөн деген тыянак чыкканына карабай, тергөө органдары ишти алдыга жылдырбай жатат деп кейийт.
Экспонаттарды иш жүргүзгөндө жана өрт маселеси. Алда кылмыш иши бар болчу. Ал кылмыш ишин мен тааныштырсам, менен кат келди да, эми ошол тергөө иштери жүрүп атат, сотко берилет деп. 16 жылдан бери канча азыр 6 жыл өтүп кетти да. Эч кандай жылыш жок. Аякта мындай далилдел турат да, бул атайын өрттөлгөн деп. Айба чоң өрт болгон. Эми документтер боюнча жок, чоң өрт болду, бирок эч кандай экспонаттар жабыркаган деп далилдел турат да.
Ишти көзөмөлгө алган 1-май райондук прокурорунун жардамчысы Мирлан Керимжанов аталган иштер учурда токтотулуп турганын билдирди.
Өрттөлгөн маселе боюнча иш токтотулуп турат. Бул иш Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө, башкы тергөө кызматы тарабынан да бир нече жолу тергелип, 2017 жылдан 2019 жылга чейин МВДда тергелген да. Бул боюнча экспертизалар, комплексный экспертиза, комиссионный экспертизалар, алгачкы экспертизалардын баарын жыйынтыктар чыккан. Неден өрттөнгөнү уже аныкталган, бирок эксперттердин жыйынтыгы менен. Бирок баштапкы эксперттердин жыйынтыгына караганда кийинки эксперттердин жыйынтыгы башкача чыгып, азыр ошондой болуп атат. Биринчиси проводтордон өрттөнүп чыккан деген, бир экинчиси болсо атайын өрттөлгөн деген чыккан да. Бул боюнча тийиштүү тергөө иштери жүрүп атат.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер Чоо жай түрмөгүндө Улуттук тарых музейинде өрттөлгөн экспонаттар тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев даярдадым.
Азаттык радиосунун Чоо жай түрмөгү.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, учурда тарых музейинин өзүнүн кызматкерлеринен турган ички комиссия түзүлүп, өрттөн күйгөн буюмдардын экспонат же экспонат эмес экендигин баалоо иштерин жасоодо. Министрдин орун басары Салтанат Аманова адистердин тыянагына жараша министрлик да өзүнчө комиссия түзүп, акыркы чечимди чыгарарын айтат.
Ошол күйүп кеткен учурдагы комиссия түзүлгөн. Ошол мезгилдеги стат катчы Секимов төрагасы болуп барып карап чыккандагы выводду чыгарышкан, ал жерде ичинен күйгөн эмес деген вывод чыккан да. Бирок кийинки мына Гүлбар Абдыкалыковна иштеп жүргөн мезгилде күйүп кеткен экспонаттардын баардыгын тазалап списывать этип мына музейди ачылышына даярдагыла дегенбиз да. Ошол мезгилде айрым бир жанагы этикеткалар туруп калган учурларды көрдүк биз деп Гүлбар Абдыкалыковна бизге кат жазган. Анын катынын негизинде анан мен ошол куратор катары кайрадан ички комиссиясын түзүү боюнча тапшырма бергем, протокол тапшырма. Бул 2021 жылы. Ушу мен жаңы келгенде тапшырманы бергемин, кайрадан ички изилдөө жүргүзүлсүн, компетенттүү комиссия түзүлсүн, анан ошо толук текшерүүдөн өтсүн. Бирок ал комиссия ишин бүтүп, жыйынтыгын бизге бере элек. Эгерде ошол жыйынтыкты бере турган болсо, сөзсүз түрдө министрликтен өзүнөн кайрадан комиссия түзүлүп, анан ички ошол тартиптик жазалар көрүлөт да. Ошол учурда иштеп жаткан адамдарга биринчи ички изилдөө расследование жүргүзүлөт комиссия тартип боюнча. Качан алар адистер өздөрү жыйынтыкты берип, ошо чындап эле бул экспонат күйгөндүгү аныктык деп берген болсо, анда биз тиешелүү органдарга кайрылабыз.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин мурунку статс катчысы Бактыбек Секемов 2016 жылдын август айында тарых музейиндеги өрткө байланыштуу баалуу экспонаттардын абалын баалуу, алардын сакталышын жана коопсуздугун камсыздоо боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссияны жетектеген. Анын айтымында комиссия алгач музейдеги реконструкциялык иштерге байланыштуу үстүңкү кабатта ширетүү иштери болуп жаткандыктан өрт ошондон тутанган болушу мүмкүн деген тыянак чыгарган. Экспертиза өрттөө болгон деген тыянак чыгарганда таң калышканын жашырбайт. Секемов кимдир бирөө музейдин ошол кездеги жетекчиси Анаркүл Исралиеваны жаманаттык кылуу үчүн ар кандай сөздөрдү чыгарып жаткан болушу мүмкүн деп эсептейт.
Гүлбар Абдыкалыкова азыр кийинки кеткен, андан мурунку ким тиги Анаркүл Исралиева, анан берки ким Алма Көчүкова, алардын баары тең коллектив дагы үчкө бөлүнүп калган. Ар ким өзүнүн көздөй эле бирин жамандап, бирин жакшылап эмгектенүүдө. Ал үчүн тиги ошол кездеги жанагындай реконструкция башталганда башкы идеясында деген Анаркүл Исралиева турган. Анан кийин ал өкмөткө тияк жака жактай калып, анан жана Алма Көчүкту коюшту. Анда да койгондо дагы тиги квалификациялык требованиянын баарын буздуруп, экономический образованиянын балды алып барып койгон. Ал жерде көп нерселер бар. Анан кийин Абдыкалыкка бизде тиги борбордук аппарат иштечү эле, аны дагы алып барып временно баягы музейдин жумушун билгендер алып барып койсок, аны тиги менин кишим деп чыгарышты. Эми ал жерде мындай айтканда коллективде да моральный климат аябай начар эле да. Ал жерде жанагы тиги мындай эки үчкө бөлүнүп алышып өздөрү менен сөздөрүн сүйлөй берет. Ал бала ал бар ким тиги жартысында жана Анаркүл тиги Исраилова дегенди жаман көрүшлөргө үстүн айтып атышы да мүмкүн. Анткени ошол эки ал өзүнө жанагында душмандарын баарын таап алган нерсеси жанагы директор болуп жазда иштеткенде илинен келе жатканы баары баштап анан кийин ал жерде ичиндеги жанагы ошо хранительдер бир топтору кармалган ошондой эмелери көп экен да бакый чыкыйлары мурдатан эле.
Президенттин алдындагы мурас фондунун төрагасы тарыхчы Хыяз Молдокасымов тарых музейиндеги баалуу экспонаттар барган сайын азайып жакырданып баратканын айтып, буга күнөөлүүлөр тартипке чакырылышы керек деп эсептейт.
Бул ошол жерде жетекчиликтин жоопкерсиздигинен улам болууда. Анан ал жерден күнөөлүүлөр эч кандай жазаланбагандыгынан улам болууда. Тарых музейи көп жылдан бери ушундай бир көзөмөлгө алынбай, ал жерде күнөөлүүлөр жазаланбагандыктан уламдан улам жылдан жылга тарых музейиндеги экспонаттар ар кандай шылтоолор менен жоголуп кетүүдө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө тарых музейинде иштеген эмгек жамааты, жаш эмгек жамааты дайыма чындыкты талап кылып чыркырап келет. Бирок эски муундун өкүлдөрү, эски жетекчилери ага тоскоол кылып келет. Ошон үчүн башкы прокуратура ар бир музейге өтө бир тең кесипкөй тергөөчүлөрүн жиберип, алардын баардыгын жолго салыш керек. Ошондо гана бул жоголуу, талаптоноо, жоопкерсиздик ошондо тыйылат. Болбосо тарых музейи
2010 жылдан бери экспонаттардын жоголушу боюнча 2016 жылдан бери өрт боюнча кылмыш иштери аягына чыкпай келет. Музейдин жетекчилиги 2020 жылдын ноябрь айында жана 2022 жылдын май айында башкы прокуратурага козголгон кылмыш иштеринин сотко чейинки өндүрүшүн жүргүзүүнү аягына чыгаруу өтүнүчү менен эки жолу кайрылган. Башкы прокуратура Бишкек шаардык прокуратурасына, ал болсо 1-май райондук ички иштер башкармалыгына жөнөткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Чоо жай түрмөгү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 1-август дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар баяндардын толук топтому интернетте azattik.org дарегинде, техникалык жактан Канат Кармышаков ээледи. Биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.